Բարի երեք, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կան արդյոք իրավական հիմքեր Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու համար, Ալեն Սիմոնյանի հայտարարության հետքերով։ Հանցագործության մասին հաղորդում գլխավոր դատախազությանը հունիսի 12-ի իրադարձությունների արդիվ։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մեկնել է Սյունիք, նրա առաջին հանդիպումները Մեղրիում են։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը Բաքվում է, քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրն է։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև Իրանի նախագահական ընտրություններին, Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուների առաջին դեբատներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ։ Փոխպետքարտուղարը ընդգծել է տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու ԱՄՆ-ի հանձնառությունը և գործընթացին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Ադրբեջանի նախագահի արտգործնախարարների անվտանգային հարցով խորհրդականի և հատուկ ծրագրերի խորհրդականի հետ հանդիպումներից հետո փոխպետքարտուղարը բրիֆինգում ասել է, թե ԱՄՆ-ն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորություն է տեսնում։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին արտգործնախարարների մակարդակով հրավիրել է մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ հանդիպմանը Վաշինգտոնի գագաթաժողովի շրջանակում։ Այս մասին ըստ ադրբեջանական աղբյուրների Բաքվում ասել է Ջեյմս Օբրայանը։ Ավելի վաղ Պետդեպարտամենտը հաստատել էր Վրաստանի արտգործնախարարին Վաշինգտոն հրավիրելու լուրը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը Վաշինգտոնում անցկացվելու է հուլիսի 9-ից 11-ը։ ԱՄՆ-ում տեղի ունեցել առաջին հեռուստաբանավեճը գործող նախագահ, նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենի և հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի միջև, բանավեճի կազմակերպիչը CNN-ն էր, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 1-ին, Միլի Մեջլիսը ցրելու և արտահերտ ընտրություններ նշանակելու կարգադրությունը այսօր ստորագրեց երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովը հաստատեց նոր ղեկավարներին առաջիկա 5 տարիների համար։ Առաքելությունը իրականացված է, այսօր առավոտյան լրագրողներին ասել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահի պաշտոնից հեռացող Շառլ Միշելը։ Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Կոստան կլինի Եվրոպայի խորհրդի նախագահ, Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալասը արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը երկրորդ ժամկետով Եվրահանձնաժողովի նախագահ։ Եվրամիության նոր ղեկավար կազմի վերջնական հաստատումը տեղի է ունենալու նորընտիր Եվրախորհրդարանի առաջին նստաշրջանում, որը Ստրասբուրգում գումարվելու է հուլիսի 16-ից 19-ը։ Այսօր Իրանում նախագահական արտահերտ նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 5 թեկնածու, Հայաստանում գտնվող Իրանի քաղաքացիների քվեարկության համար 3 ընտրատեղամաս է բացվել։ Իրանում արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ մայիսին ուղղաթիռի վթարից զոհվեց նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Անկարայում ընդունել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակին և պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումարովին։ Այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլից առաջ, բայց չի մանրամասնվում հանդիպմանը քննարկված հարցերը կամ թեմաները։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ մարտնչող ևս մեկ վրացի մարտիկ է զոհվել, Ամիրան Զոիձեն զոհվել է Ավդիևկայի մարտերում։ Ցավակցում եմ նրա ընտանիքին, Վրաստանին և իմ աջարյային, սոցցանցում գրել է կամավոր Նադիմ Խմալաձեն։ Ըստ մինչ հիմա հայտնի տվյալների, ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական կողմում կռվող ավելի քան 60 վրացի կամավոր է զոհվել։ Ադրբեջանում խորհրդարանը ավարտեց իր արտահերտ նստաշրջանը, որը մեկնարկել էր հունիսի 7-ին։ Այսօր վերջին նիստն էր, որի ընթացքում նաև ընտանեկան կոդեքսի փոփոխությունը ընթերցվեց երրորդ ընթերցմամբ, ըստ որի Ադրբեջանում օրենքով արգելվեց մոտիկ ազգականների հետ ամուսնությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ շարունակում ենք թվարկումը նախներ քաղաքական զարգացումների մասին հունիսի 12-ին Բահրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններից 16 օր է անցել, սակայն մինչ օրս ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ հանդիսացած դեպքերի համար որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Իրավապահները պնդում են, որ այս արդիվ քնչական գործողություններ են իրականացվում, ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն այնքան էլ վստահ չեն, որ դրանց շնորհիվ հնարավոր կլինի հայտնաբերելու պատժել իրական մեղավորներ։ Դա է պատճառը, որ հայակվե նախաձեռնության ներկայացուցիչները այսօր գլխավոր դատախազությանը հունիսի 12-ի դեպքերի արդիվ հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել կոնկրետ դրվագներ մատնանշելով։ Նաև Ռաբուլղադարյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Անդիմադիր Հայակվե նախաձեռնություն այսօր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց գլխավոր դատախազություն։ Պնդում են, որ Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 12-ին վարչապետի հրաժարականը պահանջող անդիմադիրների հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանությունը բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տվել։
Եղել է ոստիկանության ղեկավարության կողմից կանխամտածված սադրանք խաղաղ հավաքը խաթարելու, ընթացքը խաթարելու, խաղաղ հավաքը անկարգության վերածելու և ճնշելու նպատակով։
Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչապ և պրոֆեսիոնալ, և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։
Մինչ իշխանության ներկայացուցիչները համաչափ և պրոֆեսիոնալ են գնահատում ոստիկանության այդօրվա գործողությունները, անդիմադիր նախաձեռնության ղեկավար Ավետիք Չալաբյանն ընդգծեց, բացի ակնհայտ դեպքերից, երբ ոստիկանությունը լուսաձայնային նռնակներ կիրառեց, բռնության ենթարկեց ցուցարարներին, իրենք այլ դրվագներ են հավաքագրել, որոնց տեսագրությունները ներկայացրեցին դատախազություն։
Ի սկզբանե խաղաղ հավաքի հարևանությամբ ներկա են եղել ոստիկանության զորքեր։ Ոստիկանության մասին օրենքով և ոստիկանական զորքերի մասին օրենքով ոստիկանական զորքերի ներկայությունը խաղաղ հավաքի հարևանությամբ արգելվում է։ Ոստիկանական զորքերը կարող են ներգրավել միայն զանգվածային անկարգությունների առաջացման դեպքում, ընդ որում, եթե ոստիկանության այլ ուժերը և ԱԱՑ ուժերը իրենց սեփական ուժերով ընդունակ չեն այդ զանգվածային անկարգությունները կանխելու և դադարեցնելու։
Մյուս դրվագն ըստ անդիմադիր Գորշչի հավաքի ընթացքում ոստիկանական պատից այն կողմ սկսված սադրանքներն էին։
5:30-ից 17:30-ից սկսած ոստիկանական պատի կողմից սկսվել են սադրանքներ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, մասնապես ձեզնից ովքեր այնտեղ ներկա եւ ականատես են եղել, տեսել եք, թե ինչպես է ոստիկանության կողմից խաղաղ ցուցարարների ուղղությամբ նետվում տարբեր իրեր, մասնավորապես շշեր, որը ոստիկանության ոչ մի գործառույթի մեջ չի մտնում։ Դա արվել է ցուցարարներին սադրելու նպատակով։
Անդիմադիրները պնդում են, որ իրենց հավաքը խաղաղ էր, ոստիկանությունն է սադրել ցուցարարներին, որ հավաքը վերածի քաոսի։ Հայակվեի անդամ Մենուա Սողոմոնյանն էլ հավելեց, իրականում իրավապահներից որևէ ակնկալիք չունեն, բայց սպառելու են բոլոր ատյանները, որ դիմեն եվրոպական դատարան։
Նիկոլ Փաշինյանը իր բռնությանը, իր հակաօրինական գործունեությանը մասնակից է դարձրել պետական համակարգին, մասնակից է դարձրել ոստիկանությանը, ոստիկանության առանձին ստորաբաժանումների, մասնակից է դարձրել քնչական կոմիտեին ընտրովի արդարադատություն իրականացնելու իմաստով։
Սողոմոնյանը կրկնեց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պնդումը, թե հունիսի 12-ին տեղի ունեցածը նման էր 2008 թվականի մարտի 1-ին։
Մարտի 1-ին 10 զոհ է եղել, հունիսի 12-ին բարեբախտաբար զոհ չի եղել, բայց գործելակերպի առումով արդյոք դա նույնը չէ, այսինքն եթե պետք է զոհ տեղի ունեցած լիներ, որպեսզի արդարադատություն լիներ։
Անդիմադիր շարժման անդամները պահանջում են քրեական գործ հարուցել խոշտանգման, ոստիկանության կողմից լիազորություններն անցնելու և հավաքները խոչընդոտելու հոդվածներով։ Անդիմադիրների այս մեղադրանքներին ներքին գործերի նախարարությունից պատասխանում են, քնչական կոմիտեում կա հարուցված քրեական գործ, որն էլ քննության արդյունքում կպարզի իրականությունը։ Քնչականից էլ ազատությանը փոխանցեցին։ Հայակվեի մատնանշատ ենթադրյալ խախտումները քննում են դեռ հունիսի 14-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Այն հարուցվել է բռնության զուգորդման պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, բայց այս պահին որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի ներկայացվել։ Ավելին, քնչականը ուսումնասիրելով այդ օրվա կադրերը պնդում է, Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ, խուլիգանություն, ընդ որում ի տարբերություն ոստիկանների գործողությունները քննող գործի այս մեկով արդեն 16 մեղադրյալ կա։ Ըստ իրավապահների ակցիայի մի խումբ մասնակիցներ չեն ենթարկվել հասարակական կարգի պահպանությունն ու տարածքում հատուկ պահպանության ենթակա օբյեկտների անվտանգությունն ապահովող իրավապահների օրինական կարգադրություններին, խմբով ճնշում են գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, փորձել են ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, այդ ընթացքում շշեր տարբեր առարկաներ նետելով ոստիկանական շարքերի ուղղությամբ։ Նաիրա Ռաբուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշմել մի թեմայի մասին, որ վերջին շաբաթներին բավական ակտիվորեն է քննարկվում, խոսքը Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հարցով հանրակրթվեի անցկացման մասին է։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողովում կայացած լսումների ժամանակ իշխանություններին նման հանրակրթվե անցկացնելու կոչով էին դիմել մի շարք արտախորհրդանական ուժեր։ Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Զավենի Սարգսյանը նույնիսկ հստակ օրեր առաջարկում՝ սեպտեմբերի 21։ Երեկ էլ մոտ ապագայում նման հանրակրթվե անցկացումը Լատվիա կատարած այցի ժամանակ չբացառեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանցի իրավաբանները, սակայն, նշում են նման հանրակրթվեի անցկացման իրավական հիմքեր պարզապես գոյություն չունեն։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Հայաստանում Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրակրթվե չի կարող անցկացվել, դա կլինի ապօրինի, պնդում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը և բացատրում, թե ինչու։ Եթե Հայաստանը անդամակցության համար դիմաց լիներ Եվրամիությանը, մեկնարկեին բանակցություններ և արդյունքում ստորագրվեր անդամակցելու վերաբերյալ միջազգային պայմանագիր, միայն դրանից հետո հարցը, ինչպես նախատեսում է սահմանադրությունը, պետք է դրվեր հանրակրթվեի։
Այդ հանրակրթվեի արդյունքից էր կախված լինելու, Հայաստանը կլինի Եվրոպական միության անդամ, թե չի լինի։ Այն հանրակրթվեն, որի մասին երեք խոսել է ազգային ժողովի խոսնակը, որի վերաբերյալ ազգային ժողովում վերջերս լսումներ անցկացվեցին, այդ հանրակրթվեն հանրակրթվե ոչինչի մասին, և ինքը ոչ մի բան չի կարող որոշել, և ասեմ ավելին, նման հանրակրթվե անցկացնելու իրավունք որևէ մեկը չունի։
Եվրամիության անդամակցելու հարցով 100 օրվա ընթացքում հանրակրթվե անցկացնելու արտախորհրդարանական ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների պահանջից օրեր անց թեմային երեկ անդրադարձավ ազգային ժողովի նախագահը։ Պաշտոնական այցով Ռիգա մեկնած Ալեն Սիմոնյանը տեղական լրատվամիջոցի հետ զրույցում նշել էր մեջբերեմ. «Կարծում եմ, ինչ որ մի օր մոտ ապագայում ԵՄ-ին անդամակցելու հարցով հանրակրթվե կունենանք»։
Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум.
Հայաստանի սահմանադրության եւ հանրակրթվեի մասին օրենքով հստակ սահմանված են այն հարցերը, որոնք կարող են եւ պետք է դրվեն հանրակրթվեի։ Դրանք են սահմանադրության ընդունումը եւ փոփոխությունը, պարտադիր հանրակրթվեի միջոցով են լուծվում նաեւ վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցության երկրի տարածքային փոփոխությանը վերաբերող հարցերը։ Հանրակրթվեի կարող են դրվել նաեւ սահմանադրության այն հոդվածները, որոնց փոփոխությունները ազգային ժողովը մերժել է, ինչպես նաև քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի նախագիծը կրկին, եթե խորհրդարանն այն չի ընդունել։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը փաստում է, այնինչ առաջարկվում էր խորհրդարանական լսումներին և ինչի մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահը, հանրակրթվեի դրվող հարցերի շրջանակում չկա։
Կարող են իհարկե այդ նման հանրակրթվե անցկացնել, բայց դա կլինի ապօրինի հանրակրթվե։ Ես չեմ կարծում, որ դրան կգնան։
Այն, որ հանրակրթվեի անցկացումը Եվրամիության անդամակցության հարցում վերջին գործողությունն է, երբ ժողովուրդը քվեարկությամբ կորոշի վավերացնել, թե չվավերացնել այդ կառույցին միանալու միջազգային պայմանագիրը, ընդունում է նաև Հանրապետություն կուսակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանը։ Այդ դեպքում ինչպես է իր կուսակցությունը կառավարությանն առաջարկում առաջիկա 3 ամսում ԵՄ անդամակցության հարցով հանրակրթվե անցկացնել։
Ազգային ժողովը ընդունում է որոշում, որը կամ նախագիծ, որը դնում է հանրակրթվել, և դա մոտապես այսպիսին է. արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի միասնական կամքը, խնդիր դնելով Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել անվտանգ, ապահով, զարգացած, բարեկեցիկ երկիր, կարող է նախաբանը ավելի ընդարձակ լինել, ավելի շատ պարունակել նպատակներ, հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպայի միությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասը, և սա դրվում է հանրակրթվեի։
Այդ փաստաթղթի ընդունումից հետո արդեն Հայաստանի բոլոր պետական մարմինները Ստարտակ Զեյնալյանի պետք է սկսեն աշխատանքը։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը հակադարձում է, խորհրդարանը որևէ նախագիծ չի կարող ընդունել, հետո դնել հանրակրթվեի, դա դուրս է հանրակրթվեի դրվող հարցերի շրջանակից, որոնք հստակ սահմանված են, ըստ նրա կամ մեկ ճանապարհ, և դա առանձին օրենքի ընդունումն է։ Եթե իշխանությունը այդպիսի օրենք ընդունի, հնարավորություն կստանա ժողովրդական հարցում անցկացնել և պարզել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ հասարակական կարծիքը, բայց դա ըստ Պողոսյանի չի կարող համարվել հանրակրթվե, ավելին չի ունենա նաև իրավական հետևանք։ Բացատրում է, հանրակրթվեի միջոցով ժողովուրդը իրականացնում է իր իշխանությունը, որն առաջացնում է իրավական հետևանք։
Եթե նոր սահմանադրության հանրակրթվե է, ժողովուրդն ասում է այո, ուրեմն այդ նոր սահմանադրությունը ուժի մեջ է մտնում։ Սահմանության փոփոխության հոդվածը ժողովուրդն ասած ոչ, փոփոխության հոդվածին, ուրեմն 5 հոդվածը կմնա ուժի մեջ։ Տվյալ պարագայում, եթե ճակերտների մեջ այդ ԵՄ-ի անդամակցության վերաբերյալ հանրակրվեն անցկացնեն, դա որևէ իրավական հետևանք որևէ մարմնի համար չի կարող առաջացնել։ Այսինքն ոչ կառավարությունը, ոչ Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտը պարտադրված չեն լինելու դիմում ներկայացնել անդամակցության համար։
Մասնագետը շարունակում է, եթե իշխանությունն այդուհանդերձ մայր օրենքի խախտմամբ որևէ հանրակրվե կազմակերպի, ապա իրավական հետևանքը բանկների բացակայության պայմաններում չի առաջանա նաև ԵԱՏՄ-ն կամ ՀԱՊԿ-ը լքելու անհրաժեշտություն, եթե իհարկե այդ դեպքում ռուսական կողմը չդիմի գործողությունների։
Իհարկե կարող է լինել, ասենք թե նույն Ռուսաստանի կողմից կտրուկ դեմարշներ, պահանջներ, որպիսի Հայաստանը այդ դեպքում հստակ իր դիրքորոշումը արդեն արտահայտի, ասելով, որ տեսեք ձեր ժողովուրդը արդեն այդ հարցի վերաբերյալ արտահայտվել է, հիմա դու կարեք իրավական քայլը, քանի որ այդ հանրակրվեն ճակերտների մեջ իրավական չէ և իրավական հետևանք չի առաջացնում, չեմ կարծում, որ նման հետևանքներ առաջանան։
Եթե խորհրդարանի խոսնակը երեկ խոսում էր հանրակրվեի անցկացման հնարավորությունից, անցած շաբաթ խորհրդարանական լսումներին նրա թիմակից Արման Եղոյանը փորձում էր ევրոինտեգրման ջատագով քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին բացատրել, որ տրամաբանական հաջորդ քայլը ոչ թե հանրակրվենն է, այլ ევրամիությանը անդամակցության հայտ ներկայացնել չներկայացնելու հարցը։ Հենց դա է իշխանությունը ըստ Արման Եղոյանի լրջորեն քննարկում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել Հայաստանի հարավային շրջաններ տեղափոխվենք, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մեկնել է Սյունիք մոտ մեկ ժամ առաջ, ընդդիմության աջակիցները ժամանել են Մեղրի, որտեղից էլ մեկնարկում է նրանց Սյունիքյան այցը, դրա ընթացքին հետևել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը աջակիցների հետ Սյունիքում է։ Արքեպիսկոպոսը կանգ է առել վայքում, Սուրբ Տրդատ եկեղեցում աղոթել ու իր պայքարի մասին խոսել։
Եվ մի տան իր ծմից գործություն, միայն իշխանապողության մասին չի, սա պարզապես, դա պարզապես մի փոքրիկ բաղադրիչ է, փոքրիկ, ով չէին կանում դա, կապ չունի այս շարժման հետ, շատ փոքրիկ, բայց կարևոր բաղադրիչ է։ Ինչի մեջ, որ մենք գտնվում ենք, որպես սրբազան պայքար, մեզ համար արժեքների փոփոխության մասին, քաղաքակրթության մասին, վերադառնալու մասին, մեր ակնքին վերադառնալու, մեր ինքնությանը վերադառնալու մասին։
Արքեպիսկոպոսին ուղեկցում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը, որ Սյունիքից է։ Բագրատ Սրբազանին մի խումբ բնակիչներ դիմավորել են Սյունիքի դարպասների մոտ, որտեղից նա ճանապարհը շարունակել է Զիլ Մակնիշի մեքենայով։ Տավուշը հանուն հայրենիքի առաջնորդն այսօր Մեղրիում էր։ Նախատեսում է այցելել 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած ներքին հանդ Դավիթ բեկ շուրնող գյուղեր, Կապանի, Քաջարանի ու Գորիսի բնակիչներին է հանդիպելու։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը նորից խոսել է շարժման մարելու պնդումների մասին, հորդորել յուրաքանչյուրի անձնականը դառնա, որ իր խոսքով չարիքի դեմ կարողանան պայքարել։
Մեր ցանկությունն է, մեր բոլորի ցանկությունն է, աղոթքն է, մաղթանքն է, պայքարն է։ Որպես դարպասները երբեք թշնամի չտեսնեն։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդի այցը Սյունիքում խաղաղ է անցել, միջադեպեր չեն եղել։ Ազգային ժողովի մոտ հունիսի 12-ին ոստիկանների ու ցուցարարների բախումներից հետո Բագրատ Սրբազանը դադարեցրեց զանգվածային հավաքները, անհնազանդության ակցիաները, վերադարձավ Սուրբ Աննայի բակ պայքարը վերաձևակերպելու ու հետագա քայլերը քննարկելու համար։ Իշխանության ներկայացուցիչները Բագրատ Սրբազանի պայքարի սկզբից էին հայտարարում, թե կեղծորակարգ է Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը, և այս պայքարը մարելու է։ Սրբազանը հայտարարել էր, թե չի նահանջում, հունիսի 12-ի ոստիկանության ու ցուցարարների բախումներից հետո գնում է պայքարը վերաձևակերպելու, բայց ուղիղ չի ասել, ինչի է պատրաստվում։ Երեկ էլ Սուրբ Աննայի եկեղեցու բակում աջակիցներին հորդորել է չտրվել կասկածներին։
Տարաբնույթ խոսակցություններ կան, կասկածներ արտասնելու, կասկածներ ներդնելու, ասեմ ձեզ, այդ բոլորը շատ լավ են, այսպես կոչված այս հանդարտության, ճակերտավոր հանդարտության օրերին,
Եր անցել անգամ էլ եմ ասել, ամենի շատ պարզ բացահայտումը, ամենի շատ տեսանելի է լինում, մենք մեր ուղին ավելի են կարողանում բյուրեղացնել, մեր կենտրոնացում ավելի ճիշտ պայել, որպես մեր հարվածն են և մեր չարիքի հեռացումն են ճիշտ ժամանակին և ճիշտ ճանապարհով տեղի ունենա։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ավարտին է մոտենում Կիրառական Քաղաքականության Հետազոտական Ինստիտուտ հիմնադրամի ապրի Արմենիայի կազմակերպված երրորդ համաժողովը, որի ընթացքում փորձագետները քննարկում են մեր երկրի առջև ծառացած հրատապխնդիրներ, այսօր հերթը հայ-ռուսական և հայ-թուրքական հարաբերություններին էր։ Փորձագետները փորձում էին հասկանալ, եթե Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները վերջնականապես փչացան և Ռուսաստանը որոշեց վերջնականապես լքել Հարավային Կովկասը, որ խոշոր պետությունն է լրացնելու առաջացած վակումը, և արդյոք այդ պետությունը Թուրքիան չի լինի, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների պայմաններում, երբ Հայաստանի իշխանությունը խոսում է արտաքին քաղաքական դիվերսիֆիկացիայի մասին, արդյոք Թուրքիան հնարավորություն չի ստանում ամրապնդել իր դիրքերը տարածաշրջանում։ Թուրքիան բավականաչափ փորձ ունի Հարավային Կովկասում, որպեսզի գետնի վրա ծրագրեր իրականացնի, իսկ իրականությունը հետևյալն է. Թուրքիայում մտածում են, որ Ռուսաստանը դեռ այստեղ պետք է լինի 3-5 տարի, դեռ կունենա ազդեցություն, բայց թուլացած կլինի և մենք սրանից իհարկե հետևություն անելու ենք։ Թուրքիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի վերլուծական կենտրոնի նախագահ Մուստաֆա Այդենը Երևանում ապրի ֆորումի շրջանակներում խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, բաց տեքստով ասաց. «Սա խորթուբորդ ճանապարհ է. Բազմաթիվ հանգամանքներ են այստեղ խաչվում. Առաջիններից մեկն էլ այն է, թե ինչ ընթացք ունենա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը»։
Ես իհարկե մի շարք հնարավորություններ եմ տեսնում, չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, այդուհանդերձ հնարավոր բախումը չի բացառվում։ Եթե սա տեղի ունենա, ուղիղ կանդրադառնա Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների և բնականաբար Հարավային Կովկասում դիրքավորվելու վրա։
Շուրջ 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող և փակ սահմաններով ապրող երկու երկրները 44 օրյա պատերազմից հետո որոշեցին փնտրել կարգավորման ճանապարհներ։ Հատուկ բանագնացները 4 անգամ հանդիպեցին այս ընթացքում, սակայն 3 տարի առաջ մեկնարկած բանակցությունները առայժմ շոշափելի արդյունքներ չեն տվել։ Սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվել, իսկ նոր հանդիպման մասին կողմերը լռում են։ 3 սակայն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ վերստին ընդգծել, որ Երևանը պատրաստ է ամբողջությամբ կարգավորել հարաբերությունները Անկարայի հետ։ Անկարայից արձագանք դեռ չկա։ Թուրք փորձագետը տեղյակ չէր, որ փուլում է այս պահին բանակցային գործընթացը, սակայն ընդգծեց. Այսօր Անկարան առհասարակ փորձում է Հարավային Կովկասի 3 պետությունների հետ տարբեր հարթությունների վրա համագործակցության նոր ուղիներ գտնել։
Եվ այս 3-ի հետ էլ այն նույն մակարդակի վրա չի լինելու։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները լինելու են իհարկե առավել զարգացած, բայց ենթադրում եմ, եթե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը ընթանա այնպես, ինչպես ծրագրավորված է, ապա առաջիկա տարիներին մենք ոչ միայն բանակցություններ և զրույցներ կլսենք, այլ նաև կոնկրետ ծրագրեր այս միջին ճանապարհը հիմնելու համար, որը ռազմավարական, քաղաքական, տնտեսական մեծ նշանակություն ունենա։ Կարծում եմ, դա կլինի Թուրքիայի տեսլական նախաղաղ ճանապարհով տնտեսական ինտեգրում։ Կասեմ, որ Թուրքիան կցանկանա ավելի ինտեգրված, ավելի համագործակցված, ավելի խաղաղ հարաբերություններ Կովկասում, որտեղ թուրքական ազդեցությունն ավելի շատ կլինի, քան այսօր է։
Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները թուրք փորձագետի համոզմամբ այսօր չունեն այնքան լծակ Թուրքիայի վրա, որպեսզի կարողանան Ռուսաստանին տարածաշրջանից հանելու խոստումով Թուրքիային գլխավոր դերը խոստանալ։
Այսպիսի մի կատակ ունենք, բացարձակ անկախություն միայն հոգեբուժարանում է լինում, քանի որ այնտեղ բոլորը կարծում են, որ ոչ մեկից կախում չունեն։ Իրականում մի կախվածությունը մյուսով է
փոխարինվում։
Ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի ելույթը բավականին կոշտ էր։ Մարկեդոնովի խոսքով ներկա իրավիճակում դժվար է պատկերացնել, ինչպես է Հայաստանը տնտեսական և անվտանգային հարցերը տարբեր զամբյուղներում տեղավորելու։ Հայաստանը անդամակցում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ ստեղծված ԵԱՏՄ-ին։ Հապկին անդամակցությունը սառեցրել է տևական դժգոհությունից հետո։ Մարկեդոնովը կարծում է, որ այս պայմաններում ավելի են բարդանում Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, իսկ շոշափելի անվտանգային երաշխիքներ արևմուտքից չեն նկատվում։
Уйдет Россия, придет Франция. Будет ли эта зависимость лучше или нет? Или Соединенные Штаты? Это дискуссионный вопрос на самом деле.
Русастана гна, Франсиан кагакам миатял на хангнере. Вор кахватутюнне авели лава. Кнаркели харцер эн ираканум. Այնպես որ այստեղ կարելի է խոսել գործընկերության մասին։ 91-ին էլ մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ զրոյական կետից չեն սկսվել, այլ բացասական։ Բայց հայկական կողմից էր հարաբերությունները կարգավորելու ազդակը։ Համամիտ եմ, 2023-ը լրիվ ուրիշ պատմություն է, ամենևին էլ ամեն ինչ չէ, որ մենք արեցինք։ Բայց եւ այնպես ես կփորձեմ զգույշ արտահայտվել, պետք չէ ամեն ինչ նույն գույնով ներկել։
Պատմական գիտությունների թեկնածու Մարկեդոնովը երկար պատմական էքսկուրս արեց, թե որտեղից եւ ինչպես է Ռուսաստանը դուրս եկել եւ վերադարձել շեշտելով, այդուհանդերձ Ռուսաստանը ազդեցիկ դերակատարի իր դիրքերը չի զիջի։ Հայ-ռուսական արդեն լարված հարաբերությունները կրկին սրվեցին օրեր առաջ, երբ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի թույլտվությամբ է պատերազմը տեղի ունեցել։ Չուշացավ Մոսկվայի կոշտ արձագանքը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Իրանում այսօր արտահերթ նախագահական ընտրություններ են՝ ի տարբերություն Հայաստանի Իսլամական Հանրապետության արտերկրում ապրող քաղաքացիները քվեարկելու հնարավորություն ունեն, եւ եթե նախկինում Հայաստանի տարածքում բնակվող իրանցիների համար մեկ ընտրատեղամաս էր բացվում, ապա այս տարի դրանց թիվը հասել է 3-ի, երկուսը Երևանում, մեկն էլ Շրջիկ։ Այսօր կեսօրին իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն այցելել է Իրանի դեսպանատանը գտնվող տեղամաս, զրուցել նաեւ Հայաստանում Իրանի դեսպանի հետ։
Իրանում արտահերթ նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ ընտրատեղամասեր են բացվել նաև Հայաստանի տարածքում։ Դրանք թվով 3-ն են, մեկը տեղակայված է այստեղ Իրանի դեսպանատանը, մյուսը Կապույտ մզկիթում եւ երրորդը արդեն շարժական քվեատուփ է եւ առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների, ինչպես նաև քրեակատարական հիմնարկներում գտնվող քաղաքացիների քվեարկության համար։ Քվեարկությունից հետո լրագրողների հարցերին նաև պատասխանեց Հայաստանում Իրանի արտակարգի և լիազոր դեսպանը, նա մասնավորապես անդրադարձավ այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները փոփոխություններ կրեն, հաշվի առնելով, թե 4 թեկնածուներից ով կընտրվի նախագահի պաշտոնում։ Դեսպանը ընդգծեց, որ Իրանը Հայաստանի հետ հարաբերություններում ունի որթեգրած սկզբունք և այդ քաղաքականությունը չի փոխվելու անկախ նրանից, թե ովքեր կլինեն Հայաստանում և Իրանում իշխանության ղեկին։
Մեր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ սկզբունքային է, և կառավարությունները, որոնք իշխանության են գալիս, այդ քաղաքականության շրջանակում են գործում։ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ հնչեցվել է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի կողմից, և այն ընդգծվել է նաև վերջերս Հայաստանի վարչապետի Իրան կատարած այցի ընթացքում։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը ների ցանկացած փոփոխությանը, ինչպես նաև աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխությանը։ Այս սկզբունքային քաղաքականությունը երբեք չի փոխվի, անկախ նրանից, թե Իրանում եւ Հայաստանում կառավարությունները կարող են փոխվել։
Հայաստանում Իրանի դեսպանը նաև անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչպիսին կլինի Իրանի դիրքորոշումը, եթե Ադրբեջանը ագրեսիա իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ, եւ մասնարարպես Սյունիքի հատվածում դեսպանը շեշտեց, որ եթե երկու երկրներն այժմ երկխոսում են խաղաղության շուրջ, ապա նրանք պետք է զերծ մնան սպառնալից
հայտարարություններից։
Եթե երկրները ցանկություն են հայտնում խաղաղության մասին, նրանք չպետք է սպառնալիքների լեզվով խոսեն, եթե խոսքը խաղաղության երկխոսության մասին է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ մեր համագործակցության ձևին, ապա դա կախված է Հայաստանի
կառավարությունից։
Դեսպանը նաև անդրադարձավ վերջերս Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետությունը ճանաչելու որոշմանն, ասաց, որ Իրանը ողջունել է Հայաստանի այս քաջ և դրական քայլը։
Մենք չենք ճանաչում սիոնիստական ռեժիմը, և մենք ողջունել ենք Հայաստանի որդեգրած այդ դիրքորոշումը Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու և Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու հարցում։ Այս քաջ և դրական քայլը, որը կատարվեց Հայաստանի կողմից, ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրությունը իսկապես կարևորում է Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները։
Ռեժիմը սահյունիստի դա
Իրանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 4 թեկնածուներ՝ բարեփոխական օրենսդիր Մասուդ Փեզեքշյանը, ներքին գործերի և արտարադատության նախկին նախարար Մուստաֆա Փուրմուհամադը, միջուկային հարցերով նախկին բանակցող և ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդում Խամենեի ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլը և խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Խալիբաֆը։ Քվեարկությունը Իրանի դեսպանատանը սկսվել է վաղ առավոտյան ժամը 8-ին և ընտրատեղամասը բաց կլինի մինչև երեկոյան 7-ը, բայց ինչպես դեսպանատանից նշեցին, անհրաժեշտության դեպքում նաև բաց կլինեն մինչև ուշ գիշեր։ Վաղ առավոտից դեսպանատունն արդեն բազմամարդ էր, մինչև կեսօր 100-ից ավելի քաղաքացիներ են քվեարկել, և մեզ է զրույցում Իրանի քաղաքացիները նշում էին, որ հիմնականում քվեարկում են լավ ապագայի համար, ակնկալում են սոցիալական տնտեսական բարեփոխումներ։
Ավելի լավ էլ ավելի հանգիստ են ժողովուրդը, թե ֆինանսական, թե ամեն ինչի կողմից։
Լավ են զգում մեր երկրի մեջ մեզ, իրականից, մեր պայմաններ լավ է, մեր ղեկավարին սիրում ենք։
Սպասելիք ունի, որ մի քիչ ավելի ժողովուրդը կարողանա լավ ապրի, մի քիչ ավելի էժանություն ունի։ Հետո մենք ինքներս շատ ենք սիրում մեր կառավարությանը, ռահբային շատ ենք սիրում և եկել ենք ռայտանք, որ ավելի լավ լինի Պարսկաստանի վիճակը, որտեղ Հայաստանը կախված է Պարսկաստանի փոփոխություններից։
Բարելավ էլ բոլոր առումներով ժողովրդի տնտեսական կյանքը։
Ես Հայաստանից եմ, բայց Թեհրանում ամուսնացել եմ, ապրել եմ 5 տարի, և ես այս ազգից շատ գոհ եմ։ Իմ հայը ինձ նպաս չի տալի, ես միայնակ եմ, երեխա չունեմ, ամուսին չունեմ, բայց Պարսկաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինձ եւ գումար է տալի եւ նպաս է տալի։ Այո, հենց
այստեղ եք ապրում հիմա։
Այո, ես հիմա այստեղ եմ ապրում եւ Հայաստանի ոչ մի արտոնությունից չեմ օգտվում, բացի 40,000 դրամ թոշակից, որը որ 25 տարվա ստաժ եմ ունեցել ես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայանն այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր, նա այստեղ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցություններն էին։ Ադրբեջանական որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ Օբրայանի այցի գլխավոր նպատակներից մեկը Վաշինգտոնում մոտ 10 օրից մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլ կազմակերպելն է։ Ամերիկացի դիվանագետի այցին հետևել է Նանե Սահակյանը։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրել է մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հավաքին Վաշինգթոնում հաջորդ ամիս կայանալիք գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս մասին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը հայտնել է Բաքվում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում։
Ես ակնկալում եմ, որ երկու երկրներն էլ կմասնակցեն միջոցառմանը, ընդհանուր առմամբ 30 գործընկեր երկիր։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցրել, ստացել է արդյոք Վաշինգթոնի հրավերը, մեկնելու է արդյոք արտգործնախարար Միրզոյանը Վաշինգթոն, և եթե այո, ապա հնարավոր է այնտեղ տեղի ունենա արտգործնախարարների բանակցություն։ Բաքվում գտնվող Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Օբրայանը այսօր հանդիպել է նախագահ Ալիևի արտգործնախարար Բայրամովի հետ, զրուցել լրագրողների հետ։
Յուրաքանչյուր երկիր ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես աշխատում է այս ուղղությամբ։
Ըստ ապագործակալության, ասել է Օբրայանը, մեկնաբանելով Բաքվի մտահոգությունները Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելու վերաբերյալ։ Եվրոպայի գծով ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան անդրադարձել է նաև Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերին, նշել, որ Վաշինգթոնը տեսնում է այդ հնարավորությունը։
Վերջին տարիների իրադարձությունները նպաստել են նրան, որ Ադրբեջանը առանցքային դեր ունենա այս տարած շրջանի քաղաքականության վերափոխման գործում, հետևաբար Վաշինգթոնը կարևոր պահ է տեսնում Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելու համար։
Փոխպետքարտուղարը անդրադարձել է նաև Բաքվում անցկացվելի COP29-ին և Ադրբեջանի նախագահության թեմային, հայտնել, որ խորհրդատվական ու տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերելու Ադրբեջանին COP29-ի անցկացման հարցում, հիշեցրել նաև, որ Հայաստանը ևս աջակցել է Ադրբեջանում COP29-ի անցկացմանը։ Իր հերթին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ Բայրամովն ու Օբրայանը քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու հեռանկարները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականին ասել է, թե թեև խաղաղության պայմանագրի նախագծի քննարկման առումով զգալի առաջընթաց կա, այնուամենայնիվ կարևոր է, որ փոխվի Հայաստանի սահմանադրությունն ու օրենքները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ պահանջներից հրաժարվելու համար։ Բաքուն
հասկացնենք։ Խթրահարույց է համարում Հայաստանի սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակում կա նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին։ Իր հերթին Ալիևի Գրասենյակը տեղեկացնում է, որ Ալիևն ու Օբրայնը ևս անդրադարձել են տարածաշրջանային խաղաղության հարցերին, ամերիկացի պաշտոնյան ընդգծել է Վաշինգտոնի հանձնառությունը այս գործընթացին աջակցելու հարցում։ Ամերիկյան կողմն առայժմ մանրամասներ չի հաղորդել հանդիպումներից։ Երկու շաբաթ առաջ Օբրայնը Երևանում էր, որտեղ վարչապետի արտգործնախարարի հետ հանդիպումներից բացի համանախագահում էր Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի ռազմավարական երկխոսության նիստը։ Դրա ընթացքում նա կրկին անդրադարձել էր Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատման ջանքերին, ընդգծել Վաշինգտոնի աջակցությունը, իսկ Երևանում ազատությանը տված հարցազրույցում խաղաղության գործընթացի մասին խոսելիս նշել էր, որ նոր պահանջներ դնելու, հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելաոճը պետք է դադարեցվի։
In our view, there's a once in a generation.
Ինչու է ժամանակը։ Մեր կարծիքով սերնդի կամ գուցե մի քանի սերնդի ընթացքում մեկ անգամ լինող հնարավորություն կա կենտրոնական Ասիայից դեպի միջերկրական ծով առևտրային երթուղի կառուցելու համար։ Դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ դա կբացի ոչ միայն հիմնական առևտուրը, այլեւ նոր արդյունաբերությունները այդ երթուղու ողջ երկայնքով։ Դա կարող է տեղի ունենալ հիմա։ Մի քանի տարի անց կարող է այլևս այդքան կարևոր չլինել։ Մի քանի տարի առաջ դա հնարավոր չէր։ Ես նաև կարծում եմ, որ այժմ հիանալի պահ է, քանի որ այդ երթուղու երկայնքով ընկած երկրները ցանկանում են կրճատել ռուսական ազդեցությունը։ Եվ ժողովրդավարական հանձնառությունը, որը մենք տեսնում ենք Հայաստանում, բարեփոխումները, որոնց հայ ժողովուրդը կրկին ու կրկին աջակցել է 2018 թվականից ի վեր, նշանակում են, որ Հայաստանը գտնվում է մի փուլում, երբ կարող են նման որոշումներ կայացնել։
Moment of being able to make a decision like this.
Իսկ նախորդին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում լսումների ընթացքում Օբրայնը պատասխանել էր հարցին, թե ինչ մեսիջ է փոխանցելու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին իր Բաքու սպասվելի կայցի ընթացքում եւ նշել էր, որ Բաքու է մեկնում Երևանի հետ խաղաղություն հաստատելու ուղերձով։ Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4 ամսից նախագահական ընտրություններ են Միացյալ Նահանգներում։ Անցած գիշեր կայացան առաջին նախընտրական դեբատները, որոնց մասնակցում էին գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն ու նախկին գուցե նաև ապագա նախագահ Դոնալդ Թրամփը, դատելով ամերիկյան մամուլի, այդ թվում դեմոկրատներին պաշտպանող հեռուստաընկերությունների և թերթերի այսօրվա հրապարակումներից առաջին դեբատների միանշանակ հաղթողը հանրապետական Թրամփն էր։ Դեմոկրատների շրջանում այսօր անգամ քննարկում են, գուցե ավելի լավ կլինի, եթե ակնհայտ առողջական խնդիրներ ունեցող Ջո Բայդենն ընդհանրապես հրաժարվի ընտրություններին մասնակցելու մտքից։ Լուսինե Մուսայելյանն է անդրադառնում ամերիկյան նախընտրական արշավին։
The 46th president of the United States, Joe Biden.
Դոնալդ Թրամփի հետ բանավեճի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կծկված տատանվող ձայնը, ընդհատվող խոսքը ծանր տպավորություն են թողել նույնիսկ նրա կուսակիցների եւ աջակիցների վրա։ Բանավեճերը համարվում էին Բայդենի ուժեղ կողմը այժմ, նույնիսկ դեմոկրատների ամենահավատարիմ մեկնաբանները, ինչպես նաեւ իրեն կուսակցության անդամները խոսում են նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում իրենց տեխնազույի փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Ընտրություններից 4 ամիս առաջ տեխնիկապես դա հնարավոր է, բայց քաղաքական առումով պատասխանը միանշանակ չէ։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենատարեց նախագահ 81-ամյա Ջո Բայդեն ամեկ ու կես ժամ տևած հեռուստաբանավեճի ընթացքում, որն ուղիղ եթերում հերարձակում էր CNN Ատլանտայի ստուդիայից, թեև փաստարկված, բայց դժվարությամբ լսվող ձայնով, հաճախ կիսատ նախադասությամբ շփոթվելով ջանում էր ներկայացնել իր դիրքորոշման ենթատեքստում անրամասներն առանցքային հարցերի շուրջ։ Բայդենից ընդամենը 3 տարով երիտասարդ Թրամփի մոտ մինչդեռ հակառակ պատկերն էր։ Նա ինքնավստահ էր, առույգ սովորության համաձայն հարձակվում էր մրցակցի վրա, հնչեցնելով տարատեսակ մեղադրանքներ, վիրավորական արտահայտություններ, երբեմն խեղաթյուրում փաստեր, ինչպես նշում է New York Times-ը, որն ավանդաբար ստուգում է բանավեճի մասնակիցների հայտարարությունները։ Հաղորդավարները թեկնածուներին առաջարկեցին խոսել ամերիկացիների համար առավել հրատապ խնդիրներից, բարձր գնաճ աբորտի իրավունք, ապօրինի միգրացիա, աֆրոամերիկացիների խնդիրներ, արտաքին քաղաքական հարցեր, այդ թվում պաղեստինյան հակամարտություն, պատերազմ ու Ուկրաինա։ Ուկրաինայում։ Թե Թրամփը, թե Բայդենը այս կամ այն կերպ խուսափում էին որոշ հարցերի անդրադառնալ 90 րոպեանոց բանավեճի ընթացքում նախընտրելով կրկնել նախապես պատրաստված իրենց թեզերը։ Դեմոկրատ թեկնածուն պնդում էր, որ իր նախագահության ընթացքում հաջողվեց հաղթահարել COVID-ի հետևանքները և որ գնաճը նվազում է։ Նախոստացավ վերընտրվելու դեպքում ավելի շատ հարկել հարուստներին և այդ միջոցներն ուղել առավել խոցելի խավին։ Գործող նախագահն իր հերթին զերծ չմնաց քաղաքական հակառակորդին ուղված մեղադրանքներից։ Թրամփին անվանեց հանցագործ, փողոցային կատվի բարոյական սկզբունքներ ունեցող անձ։ Հիշեցնելով, որ նախկին նախագահ մեղավոր է ճանաչվել սեռական ոտնձգության համար, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահն էլ ի պատասխան գործող նախագահի որդուն հանցագործ անվանեց Հանթեր Բայդենին, որը վերջերս մեղավոր ճանաչվեց ապօրինի զենք կրելու համար։ Խոսելով երկրի խնդիրներից, պաշտոնաթող նախագահ պնդեց, ներկայիս տնտեսական աճը իրականում իր սկսած քաղաքականության արդյունքն է։ Վերստին քննադատեց մրցակցին միգրացիոն քաղաքականության համար։ Բանավեճի թերևս ամենաթեժ թեման ուկրաինա-ռուսական ներխուժումներ հանրապետական թեկնածում մի քանի անգամ կրկնեց, եթե ինքը լիներ Սպիտակ տանը, Ռուսաստանը չեր ներխուժի Ուկրաինա, կրկին պնդելով, որ վերընտրվելու դեպքում ինքը կկարողանա պատերազմն ավարտին հասցնել, նույնիսկ մինչև պաշտոնապես Սպիտակ տուն մտնելը։
Ես կարծում եմ, որ նա է դրդել Ռուսաստանին գնալ այդ քայլին։ Նա սարսափելի որոշում կայացրեց Աֆղանստանի հարցով։ Դա ամենաստորացուցիչ դրվագն է մեր երկրի պատմության ընթացքում։ Երբ Պուտինը դա տեսավ, ասաց. «Ես կարծում եմ, ես կարող եմ իրականացնել իմ երազանքը»։ Դա նրա երազանքն էր։ Ես նրա հետ խոսել եմ այդ մասին։
Պուտինը պատերազմական հանցագործ է, դա փաստ է։ Նա հազարավոր մարդկանց է սպանել և հստակեցրել մի բան. Նա ցանկանում է վերականգնել այն, ինչ եղել է խորհրդային կայսրության մաս, այլ ոչ թե խաղաղության հասնել։ Նա ցանկանում է գրավել Ուկրաինան։ Եվ դուք կարծում եք, թե նա այնտեղ կանգ է առնելու, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ տեղի կունենալ Հայաստանի Բելարուսի հետ, ի՞նչ կլինի ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ։
Սա ավաղեմի քաղաքական մրցակիցների առաջին բանավեճը չէ, և սա ոչ այնքան թեկնածուների հայտարարությունների խոստումների մասին է, որոնք ընտրողները լսել են արդեն բազմիցս, որքան այն մասին, թե ինչ տպավորություն կթողնեն Միացյալ Նահանգների 45-րդ և 46-րդ նախագահները։ Դատելով այս քարոզարշավի առաջին բանավեճի արձագանքներից և մեկնաբանություններից, դեմոկրատական ճամբարում ցնցված են արդյունքներից, ագրեսիվ խուճապ, այսպես է նկարագրել CNN-ը Բայդենի կուսակիցների տրամադրությունները, աղետ Ջո Բայդենի համար Ատլանտիկ ամսագրի վերնագիրն է։ Բանավեճից անմիջապես հետո New York Times-ի ազդեցիկ հեղինակներից Նիկոլաս Քրիստոֆը կոչ արեց Բայդենին հրաժարվել առաջադրումից և ավարտել քաղաքական կարիերան։ Դեմոկրատներին համակրող պարբերականը նմանօրինակ կոչերով միանգամից մի քանի հոդված է հրապարակել այսօր։ Դեմոկրատները խուճապի մեջ են Բայդենի ելույթից հետո, կասկածներ ունեն նրա ապագայի հարցով, եզրահանգել է Washington Post-ը։ Բանավեճի կազմակերպիչ CNN-ի հարցման համաձայն հեռուստադիտողների 67%-ը բանավեճի հաղթող է ճանաչել Դոնալդ Թրամփին, հարցվածների 57%-ը նշել է, որ չի վստահում Ջո Բայդենի երկիրը ղեկավարելու ունակությանը, հարցվածների 44%-ը նույն կարծիքն ունի Թրամփի մասին։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին ռազմական գործողությունները շարունակվում են, իսկ ռուսական անկախ աղբյուրները դրանց ֆոնին Ռուսաստանի զինված ուժերի կորուստների նոր հաշվարկներ են ներկայացնում։ Դրանց համաձայն միայն նախորդ տարի ռուսական զորքերը 45,000 մարդ են կորցրել ուկրաինական ճակատում։ Այս հետևությանը ռուսաստանցի փորձագետները հանգել են պաշտոնական վիճակագրություն ուսումնասիրելուց հետո։
Ռուսաստանում 7000 տղամարդկանց շրջանում 23 ու 22 թվականներին մահացության կտրուկ աճը արձանագրվել։ Սա է փաստում պետական վիճակագրության Դաշնային ծառայության Ռոստատի վերջին ուսումնասիրությունը։ Մեդուզան ու Մեդիազոնան վիճակագրություն հետազոտող Դմիտրի Կոբակի հետ օգտագործել են այս տվյալները Ռուսաստանի ռազմական կորուստները գնահատելու համար։ Ըստ նոր տվյալների, տղամարդկանց մահացությունը ոչ միայն բարձր է մնացել 23-ին, այլև գրեթե 2 անգամ ավելին է 22 թվականի ցուցանիշից։ Ըստ այդ պաշտոնական տվյալներով 22 թվականին 7000 տղամարդկանց շրջանում գրանցվել է 24000 ավելորդ մահացություն, 23-ին արդեն 40500։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, սա նշանակում է, որ պատերազմի 2 տարում ուկրաինական ճակատում մահացել է մոտ 64000 ռուսաստանցի։ Այս տարվա տվյալներ դեռ չկան։ Ռուսական ու ուկրաինական կողմերը պաշտոնապես զոհերի տվյալները վաղուց չեն հրապարակել, սակայն անկախ աղբյուրների հետազոտությունները փաստում են, որ թե ագրեսիան սկսած Ռուսաստանը և թե այդ ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինան մեծ կորուստներ ունեն։ Մեկ այլ անկախ հարթակ, Վաժնեի Ստորին, Ռոստատի հրապարակած տվյալներին հղումանելով ավելի մեծ թիվ է ներկայացնում, մնդելով, թե 2 տարում 71000 մարդ է զոհվել ռուսական բանակում։ Ավելի վաղ էլ BBC, ռուսական ծառայությունն ու Մեդիազոնան, որ ներխուժման սկզբից ռուսական կողմերի զոհերի սեփական հաշվարկն են անում, գրել էին, թե հունիսի կեսի տվյալներով հաստատվել է 56452 ռուս զինվորականների մահը։ Հրապարակումների հեղինակներն այս տվյալները հավաքում են բաց աղբյուրներից, մարզային իշխանությունների հաղորդագրություններից, սոցիալական ցանցերում մահախոսականներից, լրատվամիջոցների հրապարակումներից ու կրկնակի ստուգում դրանք։ Երտասարդ տղամարդկանց շրջանում մեծաթիվ մահերի պարագայում, ինչպես է Ռուսաստանը լրացնում զինվորների պակասը։ Երեկ այդ հարցին մասամբ պատասխանել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստիրկինը, հայտարարելով, թե իր գործակալությունն արդեն 10000 միգրանտ է ուղարկել ուկրաինական ճակատ և պատրաստվում է ևս 20000-ին ուղարկել։ Սոցիոլոգ Իգոր Էյդմանն ասում է, իշխանությունները միգրանտների հետ վարվում են գրեթե նույն կերպ, ինչպես բանտարկյալների հետ։
Вообще они решили российские власти вести эту войну за счёт прежде всего за счёт
Ընդհանրապես Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են այս պատերազմը վարել միգրանտների, բանտարկյալների, ծայրամասերի բնակիչների, գործազուրկների, շատ մեծ պարտքերի տակ գտնվող ցածր կենսամակարդակ ունեցող մարդկանց հաշվին, որոնց համար ճակատ մեկնելը փողաշխատելու միակ միջոցն է։
Իմիգրանտը среди их числа.
Այս մտածումն ըստ մասնագետի կարող է որոշ ժամանակ աշխատել, բայց դրա ռեսուրսները սպառվում են։ Նրա գնահատմամբ, եթե պատերազմը շարունակվի, նոր մոբիլիզացիան Ռուսաստանում անխուսափելի կլինի։
Через какое-то время, может быть, российские власти станут перед необходимостью начинать всё-таки новую волну мобилизации, потому
что ժամանակ անց Ռուսաստանի իշխանությունները կկանգնեն մոբիլիզացիայի նոր ալիք սկսելու անհրաժեշտության առաջ, քանի որ այնտեղ բազմաթիվ ռուս զինվորներ են մահանում։
Ну и вот эти возможности, они просто будут исчерпаны через какое-то время.
Իսկ պատերազմը շարունակվում է ոչ միայն ճակատի տարբեր ուղություններով, այլև փաստացի ուկրաինական ու ռուսական քաղաքներում։ Ընդ որում ռազմական ակտիվ գործողությունների ֆոնին թե Մոսկվան, թե Կիևը սկսել են խոսել հնարավոր հրադադարի ու բանակցությունների մասին։ Երեկ մասնավորապես Բրյուսելում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Կիևը չի ուզում, որ պատերազմը երկար տևի, քանի որ չափազանց շատ ուկրաինացի զինվորներ են զոհվում։ Ռուսական կողմը թեև խոսում է իր պայմաններով բանակցությունների պատրաստակամության մասին, իր զինվորների կյանքը խնայելու նպատակով պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարություններ չի արել։
Եվ քրկին վերադառնանք Հայաստան, մայիսի 26-ի ջրհեղեղից ավելի քան 1 ամիս է անցել։ Աղետից ամենաշատ տուժած բնակավայրը Լոռու մարզի Խարկով գյուղն էր, որ նորեր շարունակ կտրված էր արտաքին աշխարհից տների մեծ մասը լցված ջրի և տիղմի պատճառով, շաբաթներ շարունակ պարզապես պիտանիչ էին բնակության համար։ Այսօր արդեն իրավիճակը փոքրինչ փոխվել է, գյուղը փորձում է վերագտնել կյանքի նախկին բնականոն ռիթմը, չնայած դրան տների մի զգալի մասում առաջին հարկերը դեռ անմարդաբնակ են, տեղացիներն էլ սպասում են խոստացված օգնությանը։ Կարինե Սիմոնյանն է այցելել Խարկով։
Մեկ ամիս առաջ ջրի տակ անցած Խարկովում կրակը վառել պահածոյին սարքում։
Այս ինչ եք սարքում։
Ծիրանի ջեմ։ Պատրաստում ենք, որ ձմեռը լուծենք աստիճան։ Հիմա պտի նորը պատրաստենք, նոր կյանք սկսենք։
Խճապատված փողոցներին ջրհեղեղի հետքերը գրեթե չեն երևում, տներն էլ տիղմից արդեն ազատել են։ Գյուղից հեռացածները հիմնականում վերադարձել են, լվացքի պարաններն արդեն պարապ չեն։ Առաջին հարկերն են միայն տեղ-տեղ անբնակ։
Այս միամիս էլ ջրի տլիմի չնենք էլի։ Տները տլումը կներկեր, մինչև մաքրել ենք, հավաքել ենք։
Մաքրելիս շատ չոքած են մաքրել, չոքած։ Մենք պայման ստեղծեցին, որ մեր տներն ապրենք, էլ ինչքան կարան մնանք դրսերում։
Լաստն էլ չի օգնի, ասել ես սենց ստարավետ էլ չի օգնի, տա էրագնաց լա վերջ, պետք ամտածես դյան ելքը։
Կաշխատենք էլ կստեղծենք, բալիկ ջան, աստուցս գոհ են, որ զող չենք ունեցել։
Գյուղի միակ խանութն արդեն վերաբացվել է։
Մո
փոխել են Սոնի Պետկայանն այկել, թույլատրություն ենք ստացել աշխատանքի, ահա որ վիճակ էր։
Խանութի տերը Մարիետա Սիրադեղյանը մեծ վնաս է կրել, շատ ապրանք է ջուրը տարել։ Ասում է, փոխհատուցման մասին դեռ լուր չունի, երեք կառավարության նիստում միայն վարկեր ունեցող տնտեսվարողների մասին խոսք գնաց։
Դե եկել են գրել, ջնջել ոչ մի ձևի, չգիտեմ, քառակուսով կլնի ապրանքով, անկեղ չգիտենք։
Ջրհեղեղից վնասներ կրած Քարկոպում դեռ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով են օգնությունները։ Նշում են, թե հիմնականում տուժածներին հասել են դրանք, բայց այսօր Քարկոպցի Նարգիզը վիրավորված էր։ Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից 3 գյուղապետարանի աշխատակիցները սնունդ են բաշխել, ըստ իրեն անարդար։
Սորի պայոկ նստանալու վախտը ինձ շատ անպատիվ բարեր են ասել, ու ես էլես ոչ մի բան չեմ խոսում, վսյո։
Այսինքն
գնա իրան ցարծրու, այսինքն էտ արդեն իրան կասեն։
Գյուղապետարանի աշխատակից Կարինե Լորսաբյանը գյուղի մանկապարտեզի շենքում էր, որտեղից բաշխում են օգնությունները։ Հարցերից, թե ով, ոնց ու ինչ են բաժանում, վրթովվեց։ Դուռը պինդ կողպեց։
Դե լավ է, քելի չեմ կարա, ես ոչ չեմ ուզում։ Ոչ մի բան չեմ փոխում, ինձ այդ գործում եք, հա։ Էդի դուք մենք մտնի, հա, այնտեղ դուք մի բան եք անի, ես ցույց եմ տալի։
Բնակիչներից Գրանե Մանուկյանն էլ սրտնեղած էր, եկած օգնությունները միայն առաջին հարկի բնակիչներին են հասցնում, ավտոտնակ, նկուղ ու այգի ունեցողներն իրենց անտեսված են զգում։
Ինչ է երկրորդ հարկի ապրող ենք, մեզ ոչ մի բանի չեն կտվում, բաղեր ունեմ, սաղվարի է գնաց է բաղերս, ճճկանի հողերն է, հարկ եմ տալի ամեն տարի, ոչ տեղեղնող կա, ոչ ցենհանող կա։
Ինչի չեն եկել,
չեն եկել, ուղղակի մի հետ եկել են, գրել են ու գնացել են, էտա։
Կյանքը ջրհեղեղից առաջ ուրիշ էր, հետոն փորձում են ավելի լավը դարձնել, նախկին սխալները չկրկնել, գետի հետ անխնա ենք վարվել, խոստովանում է Ալվարդ Բեջանյանը։
Մեկը չկա, որ ասես, ես մարդ մեղավորը, մենք ենք մեղավոր։ Աղբ ենք լծել, քար ենք լծել, պատենք պատել, պատենք բացել, ամեն ինչ էլ արել ենք, ճիշտը մնում է ճիշտ, ես ասենք, ավել լավ դառը ճշմարտությունը, քան քաղցր սուտը։
Հենց շենքի բակում փոքրիկ այգի ունի, պտխատու ծառերով, մի ուրիշ մեծ այգի գետին ավելի մոտիկ հողին է հավասարվել, գոնե այստեղ փորձում է հեղեղի տակ մնացած զեյթունի բացառիկ ծառերն ուշքի բերել։
Սես սրանք իմ զեյթուններն են, տեսնում եք, իրա բնի վրա այնքան կեղտ կար, հնարավորություն չունեցել էլի լրիվ ծաղիկները բացրի։
Կապրեն, ասում ու ցույց է տալիս տերևների արանքից հազիվ երևացող զեյթունի պտուղները։ Զեյթունի ծառի պես կամ կունենանք, այս փորձությունն էլ կհաղթահարենք, ասում է Ալվարդը։
Շատ ուժ է, կամ կունի, ես ուղղակի այս ծառից նոր եմ մշակում, բայց հիացած է, շատ կամքի, շատ ուժեղ կամքի տեր ծառը, տես լրակյաց իրա համար։ Այդ բերք ու բարիքը մեզ ատան, մենց որ աշնանա եկեք, համեցեք։
Ջրհեղեղից մեկ ամիս անց Քարկոպում տրակտորիստ Էդվարդի անունով են երթվում, նա չլիներ 300 բնակիչ ունեցող գյուղում կատաղած գետն իր հետ մարդկանց էլ կքշեր։
Իրա տրակտորի կոշով երկրորդ հարկից մարդկանց փրկելա, ոչ մեկը ես եմ եղել։
Բնակիչներից Գագիկ Ղարսյանն իր դողացող ձեռքերով թղթից ու եղևնու կոներից մի եկեղեցի էր սարքում, նվեր կանի երիտասարդ համագյուղացուն։
Սասարքն ասենց եկեղեցի է, տղուն նվեր տամ, բայց սա ինքն էլ տեղել չի։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարկոպ։
Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար հայաթափումից անցել է ուղիղ 9 ամիս, Հայաստան տեղափոխված ավելի քան 100 000 արցախցիները փորձում են հարմարվել հայաստանյան իրավություններին, դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն խոչընդոտները, որոնց բախվում են, նրանք հիշենք, թեկուզ արցախցիների հայկական անձնագրերի փաստացի չեղարկումը։ Այս ֆոնին Հայաստան տեղափոխված արցախցիները սեփական ուժերով փորձում են արդեն հայաստանյան պայմաններում պահպանել արդեն գոյություն չունեցող հանրապետության տարածքում ավելի քան 25 տարի գործած մշակութային կառույցները, Սուսան Բադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վաղը չի, մյուս օրը մեր կոնցերտն է։
Որտեղ?
Բանը չգիտեմ, բայց բան մեր կոնցերտն է լինելու։
7-ամյա Ալիսան մեկ էլ Ստեփանակերտում է բեմ բարձրացել։
Բանը կրուգի շենք։
Տեղահանումից հետո շատ սպասեցին ու վերջապես մայիսից սկսվեցին Ստեփանակերտի երգի թատրոնի դասերը Երևանում։
Երգ եմ ասելու էստեղ։
Դասատուն ամփոփող է հրահանգները նույնպես։
Ժպիտով պետք է երգեք, որ
վոկալիստ Անահիտ Գաբուզյանն էր թե այնտեղ ու թե այստեղ երգել սովորեցնում։ Արցախցի երեխաները դասերի են հասնում մեջ միածնից, աշտարակից, ռազդանից։
Փորձում են թեկուս դժվարա այս տակին շոքին, բայց գալիս են։ Մի քիչ ուշանում են, ճիշտ ասած, բայց կգան։
Ստեփանակերտում դասերը սկսում էին նախապատրաստական վարժություններով, այստեղ Արցախի հիմնով, ձերքը շտեղ, սրտի կողմը, բոլորը գիտեն։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի երգի խումբը գործում է առանց ֆինանսավորման, նվագակցող չունեն, դաշնամուր չկա։
Ես իրանց նոտան տալիս եմ, կես-կես բարձրանում են, էլի։
Արցախի պետական ու ոչ պետական համույթները միավորելու ու այսպես ասած վերագործարկելու համար ստեղծվեց Արցախյան մշակույթի պահպանման կենտրոնը։ Ղեկավար Ապրես Մարգարյանը շեշտում է, եթե նյութական ժառանգության պահպանումը մեր ձեռքում չէ, գոնե ոչ նյութականը պահպանվի, փրկվի։ 11 համույթ արդեն գործում է այստեղ։
Իրենք մեր մշակույթի կրողներն են, փոքրիկ մշակութային համայնքա ձևավորել եւ իրենց միջոցով մեր ինքնությունը, մեր բարբառը, մեր սովորույթները, մեր ավանդույթները պահպանելը շատ արդյունավետ կլինի։
Հատկապես որ շատերը տեղահանման չարչարանքների մեջ այնուամենայնիվ կարողացել են տեղափոխել գործիքներ, բեմական հագուստներ, տարազներ։ Խնդիրը խմբերի ֆինանսավորումն է, կենտրոնը ձմռան վերջին դրամահավաքեր նախաձեռնել, ընդամենը 4.5 միլիոն հավաքվեց, բայց կան խոստումներ, որոնց Ապրես Մարգարյանը հավատում է։
Ունենք խոշոր հիմնադրամների հետ պայմանավորվածություն, որ այս փուլում դեռ ընթացքի մեջ է եւ հույս ունենք, որ մոտակա օրերին ուրախալի նորություն կլինի եւ եւս 2-2-3 համույթ անպայման կունենան ֆինանսավորում։
11 խմբերից միակը, որ ֆինանսավորում է ստանում Հայաստան համահայկական հիմնադրամից, Արցախի Պարի պետականն է։
Ոչինչի չունենալով գոնե տեղային փրկություն ունես։
Խումբն Արցախում տարեկան 50 համերգ էր տալիս, վերջինն ուղիղ 1 տարի առաջ Մարտունիում էր, խստապահանջ հանդիսատեսի առջև։
Մեզ լավ էին ճանաչում, ամեն մեկ շարժումը հանկարծ սխալվեր։ Ահա, իրանք կհասկանան, որ ես սենց պետք է լներ, ինչի սենց եղավ, դրա համար խստապահանջ էին։
Հյուրախաղերի էին մեկնում Ֆրանսիա, Ուկրաինա, Ռուսաստան, այսօր ծաղկաձոր էին գնում ճամբարականների համար պարելու։ Վահե Մարգարյանը Եղեգնաձորից է Երևան փորձերի գալիս։ Լավն այն է, որ պրոֆեսիոնալ պարողը ընտանիքի հոգսը կարողանում է հոգալ սրտի մասնագիտությամբ։
Ստուդիա եմ բացել, Մարգարյան դան ստուդիան, որտեղ պարոսույցը ես եմ եւ կինս էլ աշխատում Արցախի Պարի պետականում։
Պարի պետականի 15 տարվա պարող Անդրանիկ Գրիգորյանը տեղահանումից հետո այլ ելք է գտել։
Ես կայուք եմ հավաքում, մեբել։ Հա։ Ու բայց հիմա աշխատում եմ ֆլեշ զապրավկում։ Ու մշակույթ։
Մենք ենք մեր սարերը երկի Պարի պետական համույթի փորձն է։ Համերգը այսօր է։
Լավ է։ Բարեզես, լավ։ Մի հատվում է օն մինակալա։ Մի վարճան, խնգար եմ եք, վիլեն։
Տոմսերի կեսը վաճառվել է, դահլիճի մյուս կեսը կզբաղեցնեն հրավիրյալները, միայն թե դա տարկ չմնա։ Արցախում բոլոր դահլիճները լեփլեցուն են եղել բոլոր համերգների ժամանակ, շեշտում է Ապրես Մարգարյանը, հույսով, որ Արցախի խմբերն էլ հանդիսատեսի պակաս չեն ունենա։ Մեծ տեղանումից օրեր առաջ Ստեփանակերտի փողայինն էր նվագում զբոսանքի դուրս եկած մեծերի ու փոքրերի համար։ Հայաստանում վերագործարկված համույթների ցանկում նրանք չկան, գործիքները տեղափոխել չեն կարողացել, նվագախմբի տղաները ծրվել են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ չէ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։